7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Viteza halucinantă cu care natura ne-a catapultat din iarnă direct în plină vară ar trebui să ne pune pe gânduri, la fel ca și precipitarea evoluțiilor politice, la noi acasă, dar și în lume. Spun asta gândindu-mă întâi de toate la dilema de astăzi a cetățenilor francezi, dar și la alegerea făcută deja de cetățenii Rusiei sau de o majoritate decisivă a acestora. Alegere care părea fantezistă atunci când jurnaliștii răi de gură de la Echo Moscvă spuneau că Dmitri Medvedev va avea rolul de santinelă lângă fotoliul prezidențial ca să nu-l ocupe nimeni până Vladimir Putin își recapete dreptul să se reinstaleze. Echo Moscvă regretă că a fost providențială, la fel ca și comentatori de la Chișinău, care ajung să se sperie de propriile pronosticuri atunci când ele chiar se adeveresc. Iată de ce m-am gândit că ar fi util să facem astăzi bilanțul săptămânii care a trecut, ca să nu ne scape ceva important și simptomatic. În studioul de la Chișinău al Europei Libere, i-am invitat pe jurnalistul Anatol Golea și pe politologul Cornel Ciurea. Mai întâi aș vrea să vă întreb cu ce s-a soldat cea de-a doua întrunire a Congresului Civic, de care, ca și cum comuniștii se țin la distanță, chiar dacă sunt vizibili organizatorii acestui eveniment, ei pretind că nu fac altceva decât să dea curs voinței poporului, nu sunt ei regizorii. Analiștii care se uită cu mai multă atenție sau în culisă își dau seama că este vorba de o acțiune eminamente a comuniștilor, nici măcar nu îi lasă pe aproape pe alții. Domnule Cornel Ciurea, există beneficii pe care pot conta comuniștii?
Eu cred că comuniștii sunt conștienți că pe termen scurt nu au de obținut mare lucru. Din această cauză și acțiunile de protest nu sunt de amploare. Acest lucru este recunoscut și de Vladimir Voronin, care a spus că de fapt ei au suferit un eșec și încă traversează această perioadă de înfrângere politică. Sigur, el a explicat-o de o manieră destul de elegantă, că acest eșec se datorează faptului că alianța s-a dovedit mult mai ticoloasă decât își imagina el. Dar toate aceste acțiuni cred că sunt de bătaie lungă și au în vedere nu momentul imediat, ci o anumită scurgere a timpului.
Noroc că autoritățile au recurs la, ghilimele, tertipul cu 1 mai cu sindicatele și le-au dat un motiv să iasă onorabil din acest protest.
Probabil ar fi fost prezenți în piață într-un număr destul de impunător, chiar și 7, 8, 10 mii de oameni. Nu este un ceva de neglijat. Nici partidele care se află la guvernare nu cred că pot foarte ușor să convoace sub propriile standarde un număr mai mare de 10.000 de oameni. Și comuniștii nu cedează la acest capitol. E adevărat că nu ar fi impresionat posibil prin mulțimi. Poate o să o facă cu ocazia zilei de 9 mai sau cu ocazia unui alt eveniment, dar deocamdată capacitatea de mobilizare a oamenilor de către opoziție, ca și de către putere, este destul de modestă, pentru că oamenii preferă să privească televizorul.
Sondajul făcut de IMAS a arătat că multă lume sprijină acțiunile de protest, dar nu sunt oamenii gata să se implice personal. Domnul Golea, și ce dacă această energie a fost adusă Piața Mare Adunării Naționale și ce dacă s-au stropșit la autorități?
În primul rând, am vrut să fac o remarcă. În opinia mea, nu există un congres civic. Există Partidul Comuniștilor care vrea să demonstreze că nu este doar acțiunea Partidului Comuniștilor, ci este o acțiune de amploare. Ori, în acest așa zis congres civic, nu am văzut personalități marcante, nu am văzut oameni din afara Partidului Comuniștilor, poate doar Oleg Horjan din Transnistria, care este liderul comuniștilor din Transnistria și l-au atras acum de o perioadă încoace. Dar esențial este faptul că au organizat această manifestație destul de slăbuță, m-am așteptat chiar la mai mult. Știu că comuniștii au avut mari probleme în convocarea acestei adunări a cetățenilor în piața Organizației Națiunilor Unite din fața Academiei de Științe, guvernarea a comis poate o greșeală și le-a ridicat mingea la plasă atunci când au hotărât să nu le dea piața, să organizeze o acțiune a sindicatelor împreună cu guvernul, cu nu știu cine, pentru că dacă ar fi fost acțiunea comuniștilor în piață, ea ar fi fost poate și mai slăbuță. Se vedea foarte bine că oamenii nu prea sunt entuziasmați de aceste acțiuni de protest și acțiunile au ieșuat, de fapt, începând cu 16 martie, atunci când s-a ales președintele. Am văzut că în iarnă la minus 20 erau mult mai mulți oameni decât primăvara când e bine și cald, dar s-a ales președintele și nu există un pretext pentru dizolvarea puterii sau pentru a afirma că este uzurparea puterii în stat.
În tacticile protestatare se consideră că trebuie să existe un punct de apogeu. În cazul protestelor comuniste, unde este punctul cumulativ care ar trebui să întrunească energiile protestatare?
Nu știu cum este în tacticile protestatare, dar în tacticile organizațiilor de partid, membrii partidului trebuie să aibă în permanență o ocupație, trebuie să fie antrenați în activități.
Adică să împarte drapele sau să le adune?
Da, să împarte drapele, să adune drapele. Acum s-a mai găsit un motiv, convocarea acestui referendum pentru exprimarea votului de neîncredere Parlamentului și actualului guvernări. Acesta este în exclusivitate o măsură de PR pentru a-i ține de gardă pe activiștii de partid care trebuie să organizeze adunarea semnăturilor. Eu cred că nici comuniștii nu prea cred că acest referendum poate avea loc, dar trebuie să organizeze, să facă. Așa este și cu acțiunile de protest. În cazul dat, eu nu văd punctul de apogeu în acțiunile de protest. Am spus, ar fi fost poate acest punct undeva dacă nu se alegea președintele. În cazul în care s-a ales președintele, a dispărut acest punct și acum este un alt obiectiv, Congresul Partidului la 9 iunie, care va trasa niște sarcini strategice, poate revenirea în Parlament, poate alte modificări în statut și program și așa mai departe, și în toamnă se vor aduna semnături pentru referendum. Atunci când nu va avea loc referendum, se va găsi altceva. Strategii din Partidul Comuniștilor au multă experiență în acest sens pentru ca să inventeze un alt obiectiv.
Dar mulți simpatizanți ai comuniștilor chiar credeau pe bune că protestele vor conduce la debarcarea puterii. Domnul Ciurea, era o asemenea sarcină pe lista de obiective?
Cred că până la alegerea președintelui, comuniștii sperau că o asemenea turnură ar fi putut fi posibilă. Ulterior, însă, am văzut comuniștii erau conștienți de capacitatea lor de protest și își dădeau prea bine seama că nu sunt capabili să producă răsturnări de situație, dar ei trebuiau să respecte scenariul care este scris pentru opoziție, să fie activ, să facă figurație, să propună niște deznodământe mai tragice. Acest lucru l-au făcut, dar, repet, e absolut limpede că comuniștii știu foarte bine că, pentru moment, ei nu pot să facă ceea ce și-ar fi dorit, răsturnarea guvernării democratice. Și vreau să spun că am toată simpatia pentru acest comportament al comuniștilor, care mi se pare destul de civilizat în contextul actual. E civilizat comportamentul unui partid care știe lungimea propriului nas.
Dar la ședințele parlamentare continuă să nu vină.
Nu este un argument, pentru că nici democrația nu vinea anterior la unele ședințe ale Parlamentului. Boicotarea este o strategie politică acceptabilă în viața democratică și nu înțeleg de ce mulți comentatori politici acuză partidele pentru asemenea gen de boicot.
Dar seamănă un pic cu situația din Bancul Sovietic, știți, cu lăcătușul care nu venea la muncă, spunea: până când americanii nu eliberează pe Angela Davis, eu nu ies la lucru. Ori în condițiile în care este clar că acest parlament își va duce mandatul până la capăt, ei trebuie să iau decizii de principiu.
Domn Botnaru, este clar din punctul de vedere al câtorva partide democratice și din punctul dumneavoastră de vedere este clar. Mie nu mi-este clar acest lucru, pentru că din punctul de vedere al comuniștilor, iar comuniștii sunt principalul partid de opoziție, actuala putere este încă ilegală. Deci, din punctul lor de vedere, actuala putere nu are dreptul să-și ducă mandatul până la capăt. Și eu reiesc din aceste realități. Pe de o parte există o putere care se autoconsideră legală, pe de altă parte există o altă putere, mai mică, opoziția, care contestă legalitatea acestei guvernări.
Aici nu aș fi de acord cu domnul Ciure, pentru că trebuie în stat să existe o autoritate care este respectată de toți. Această autoritate, în cazul dat, ar trebui să fie Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a validat alegerea președintelui, a recunoscut-o perfect legală și din acest moment toate tertipurile cu ilegalitatea actualei guvernări și uzurparea puterii nu au nicio valoare.
Da, asta este argumentul tehnic și sunt de acord cu el, dar mai există și argumentul moral. Încălcarea repetată a normelor democratice prin susținerea Curții Constituționale nu este acceptată. Vorbesc la general, nu vorbesc de un caz concret. Deci, în momentul în care un partid puternic de opoziție presupune că Curtea Constituțională, împreună cu partidele politice aflate la guvernare, încalcă prea des, ea poate considera o delegitimare a guvernării. Și bănuiesc că Partidul Comuniștilor cam asta îl tratează situația.
Domnul Ciurea, poate e o comparație deplasată, dar e și cumva asemănător cu debandada, cu săgeata pe dreapta verde. Iese că fiecare își face propria lege. Unii care știu...
Da, drapelele, despre... același exemplu.
Și atunci ar trebui să existe o claritate. Ori laie, ori bălaie, ori comuniștii să obțină debarcarea puterii și alegerea anticipate, ori să revină în Parlament pentru a avea o voce opoziția.
Noi am așteptat 3 ani alegerea președintelui. Deci să nu așteptăm încă 2 ani revenirea comuniștilor în Parlament. Pentru că am impresia că ei și-ar dori totuși în cele din urmă, înțelegând că nu sunt suficient de potenți pentru a-și duce la îndeplinire scenariul, probabil și-ar dori o revenire în Parlament, dar în anumite condiții. Și poate că își pregătesc aceste condiții și poate că în 2 ani vor reveni, când va trebui stabilită data alegerilor.
Eu sunt sigur că vor reveni în Parlament și nu în 2 ani, ci mult mai devreme. Poate Congresul din 9 iunie va adopta o decizie în acest sens sau cel târziu în toamnă, după ce vor aduna semnăturile pentru convocarea referendumului, având un motiv important să impune guvernarea să voteze în Parlament organizarea acestui referendum. Probabil. Sau poate vor fi găsite altele. Și ei înțeleg foarte bine că referendumul probabil nu va avea loc, iar dacă va avea loc, nu înseamnă dizolvarea Parlamentului. Dizolvarea Parlamentului este competență președintelui până la urmă. Comuniștii mai au săptămâna care vine pe 9 mai, sunt sigur vor fi mult mai mulți oameni, vor fi chiar 10.000, cum au fost și anul trecut, pentru că aceasta este pentru multe lume, pentru mulți cetățeni, este o sărbătoare, dar comuniștii vor beneficia de această sărbătoare, pentru că mai mulți vor merge în marș până la Memorialul Eternității împreună cu liderul comuniștilor, cu Vladimir Voronin în frunte, și vor beneficia de anumite dividende politice din această sărbătoare, Ziua Victoriei.
Am deviat de la fundalul factologic pentru că vreau să caut răspuns la întrebarea ce este de fapt activitatea parlamentară. Comuniștii consideră, sau cum a spus Vladimir Voronin, activitatea parlamentară nu înseamnă doar să stai să rozi pantalonii, așa a spus el, în ședințele de joi și vineri. Asta înseamnă să mergi în teritoriu. Partidele de la putere consideră că activitatea parlamentară înseamnă, în primul rând, activitate legislativă. Și dezbaterea asta, de fapt, trebuie să o ducă la capăt politicienii, politologii, analiștii, înainte de următorul scrutin, probabil, domnul Ciurea.
Discuția s-a purtat. Eu mi-amintesc de parcă a fost ieri. Situația în Parlamentul din 2006-2007, când deputații opoziției democratice nu veneau cu regularitate la ședințe și comuniștii au pus problema. De ce deputații democrați nu se prezintă la ședințe în plen? La care răspunsul deputaților a fost, dar de ce să venim dacă voi oricum dețineți majoritatea și...
Nu dați curs legilor.
Da, și nu ascultați de solicitările noastre. Până la urmă s-a rezolvat, s-a pus problema amendării acestor deputați, din câte știu până la urmă n-au fost amendați sau doar modic. Asemenea, probleme se rezolvă tot politic. Bun, ele sunt o preocupare a noastră, dar...
Situația s-a răsturnat exact invers, acum democrații îi sancționează pe comuniști.
Exact.
De fapt, este... Nici nu știu cum să-i zic, este o prostie din partea unui partid parlamentar să renunțe pentru o perioadă îndelungată la tribuna Parlamentului, pentru că este un instrument eficient de luptă politică. Oricare partid extraparlamentar din Republica Moldova ar fi fericit să aibă tribuna Parlamentului pentru a utiliza diferite pârghii pentru a se promova, pentru a purta luptă politică. Asta este scopul partidului.
Dar nu comuniștii, care știm foarte bine, aveau lozinca ori totul, ori nimic.
Păi asta este. Partidul Comuniștilor deocamdată nu se poate acomoda cu rolul de partid de opoziție. Este foarte greu după 8 ani de putere totală să revii în opoziție și, exact cum a spus și domnul Ciurea, foarte multe probleme cu care acum se confruntă comuniștii au fost pe timpul lor create. Deci întotdeauna toate inițiativele opoziției se soluționa prin punem la vot. Am pus la vot și am mers înainte și inițiativele opoziției erau respinse. Exact în această situație acum s-au pomenit comuniștii și nu sunt gata. Pe mine m-a mirat liderul comuniștilor care s-a pronunțat împotriva adoptării legii opoziției. O lege care poate ar soluționa unele dintre aceste probleme a coexistenței între guvernare și opoziție. Nici unii, nici alții nu au experiență democratică și tradiții democratice pentru a ști cum să se comporte într-o situație sau alta.
Deci pronosticul dumneavoastră, domnul Golea, este că după congresul din vară va deveni clar încotro o iau comuniștii. Domnul Ciurea, sunteți de acord?
Nu cred că atât de rapid se va rezolva problema și comuniștii vor ști ce să facă. Eu cred că ei mai au nevoie de o perioadă ca alianța din nou să înceapă să slăbească. Trebuie să recunoaștem că după alegerea acestui președinte, alianța s-a reconsolidat și acum începe din nou procesul de erodare a alianței, care va dura. Comuniștii trebuie să aștepte acum.
Aici sunt de acord. Au apărut deja disensiune, ați văzut săptămâna curentă, între Partidul Liberal și Partidul Democrat pe mai multe filiere și în municipiu, pe linia primăriei și în Parlament și în repartizarea posturilor. Deci încep iar disensiunile de care așteaptă să beneficieze comuniștii. Și eu de fapt cred că acest congres din 9 iunie nu va răspunde la prea multe întrebări, dar comuniștii vor trebui să revină în Parlament la sesiunea de toamnă-iarnă.
Președintele Timofte a turnat gaz pe foc cumva prin câteva acțiuni memorabile, cum ar fi, de exemplu, refuzul de a-l numi pe un judecător, dar și vizita la Bruxelles, la București, cu niște declarații care au trezit nedumeriri și chiar supărări. Cum credeți, Nicolae Timofte, intră deja în rolul pe care îl prognozau unii analiști, spunând că președintele va depăși mult ipostaza de miel blând pentru care era pregătit de alianțe? Domnul Ciure.
Avem prea puține elemente pentru a ne da seama ce face domnul Timofte. Un lucru este cert, un om de factura domnului Timofte, care a fost aruncat în țarcul politic, nu poate foarte rapid să deprindă toate ticurile politicianiste. Din această cauză, eu cred că el este în construirea unei fizionomii proprii, unei atitudini politice proprii, și toate aceste acțiuni ale lui nu cred că sunt foarte concertate, foarte ghidate. Sunt mai mult sau mai puțin niște acțiuni impuse de situații, de conjunctură. Sigur, plecările peste hotare sunt obligatorii pentru președinte. A mai gafat de câteva ori, nu este tragic și nu cred că este cazul să remarcăm gafele unui președinte novice, la fel precum unele acțiuni solitare ale lui, care nu neapărat s-au înscris în scenariul scris de alianță, nu cred că reprezintă acțiuni rebele ale președintelui, care cred în continuare că este foarte strâns conectat la alianță. Din păcate, eu aș vrea un președinte care să fie deconectat de la această construcție politică care acum se află la putere și pentru a fi în stare să aibă un asemenea rol, domnul Timofte mai are nevoie de timp.
Dar corpul de consilieri pe care deja și îl formează președintele Timofte, vă spune ceva, domnul Ciurea?
Păi o parte dintre ei au rămas de la fostul președinte, cei ce deja îmi spune ceva acest lucru. Îmi spune că domnul Timofte va fi foarte greu să se desprindă de acest scenariu care a fost scris anterior și, repet, acest lucru este regretabil. Nu avem nevoie, cred, în actualele condiții de un președinte moderator, avem nevoie de un Băsescu, dacă vrei.
Dar tocmai la Băsescu fiind în vizită, a dat senzația că ar fi cumva mai apropiat de convingerile și opțiunile Partidului Liberal.
Foarte bine. Păi tocmai Partidul Liberal este astăzi strâns în corți, este astăzi strâns la perete din cauza acestei păci posibil temporare încheiate între PLDM și PD. Ar fi bine dacă în conjunctura actuală domnul Timofte ar susține pe cei slabi. Nu știu dacă are capacitatea să o facă, dar cei slabi trebuie să fie susținuți. Gândiți-vă ce se va întâmpla dacă într-adevăr vor pleca câțiva deputați din PCRM. Atunci PL-ul în general va deveni un corp străin în această alianță, chiar dacă va fi menținut în continuare. Și în aceste situații, cred, domnul Timofte ar putea da o mână de ajutor celui slab și ar echilibra balanța politică.
Până unde ar putea să meargă domnul Timofte?
Eu cred că este prematur să dăm aprecieri acțiunilor președintelui, pentru că domnul Timofte este un novice în politică.
Așa cum a recunoscut.
A recunoscut. Este ok, adică nu văd mari probleme aici. S-a știut ce persoană se alege în funcție de președinte. Poate unii, chiar și eu, am avut așteptări mai mari, știind că domnul Timofte are caracter și putere de voință. Poate urmează să se implice mai activ, dar este o perioadă de suspans, orice persoană are nevoie de a se acomoda într-o anumită situație, absolut nouă pentru el. Declarațiile care au fost făcute la București, ceea ce a spus la București a fost perfect pentru București. Să vedem, o să meargă la Moscova, să vedem ce o să spună la summitul CSI. Va merge la Ialta, la summitul inițiativei țărilor din Europa Centrală și de Est. Va fi o altă situație și numai după aceasta cred că vom putea face anumite analize ce a vrut să spună și cum se implică. Deocamdată nu se implică activ în politica internă și asta este bine. Nu trebuie președintele să salveze Partidul Liberal sau Partidul Democrat sau să ceară funcții pentru nu știu cine. A început să-și formeze echipa, nu sunt mari surprize în formarea echipei, sunt, dacă vreți, poate prea mulți judecători, prea mulți din sistemul organelor de drept în anturajul președintelui. Mă rog, cu cine s-a obișnuit să lucreze, cu acești oameni încearcă să-și facă echipa.
Apropo de vizita posibilă la Moscova, retragerea ambasadorului Neguță, Andrei Neguță, care a fost tolerat mult timp, chiar dacă se știe că a fost un fruntaș important al comuniștilor, autoritățile l-au lăsat să-și facă treabă la Moscova din motive neafișate, dar presupuse, ca să nu deranjeze Moscova sau ca să nu stea în fața unei dileme pe cine să-ți trimită în schimb. Acum,
sau să nu se trezească în situație în care Moscova nu va acorda greaman unei candidaturi din partea domnului Ghimpu și să rămânem cu președinte interimar o perioadă.
Iată că
cu
a fost
ambasador.
Retras. Ce înseamnă asta, domnul Ciure?
Asta înseamnă un anumit joc care se poartă de mult timp cu Rusia, în care Republica Moldova este partea slabă și ea a găsit un pretext bun pentru a retrage un diplomat indezirabil de Chișinău. Gafa comisă cumva justifică această acțiune a diplomației noastre, dar într-adevăr, trebuie să punctăm faptul că domnul Neguță trebuia să fie retras de actuala guvernare mult mai devreme, doar că guvernarea noastră nu putea să o facă. Și asta este interesant, că nu întotdeauna ești suveranul asupra propriilor tăi ambasadori. Acum însă, datorită acestei erori, comisie, sau poate nu a fost eroare, nu am de unde ști, în sfârșit, ultimul am impresia ambasador din perioada comunistă va ajunge, sperăm, acasă, pentru că nu toți ambasadorii se retrag la Chișinău.
Dar contează pe cine vor trimite în loc.
Păi dacă va fi o persoană de tipul grecian, atunci vom înțelege
sau
că
chiar grecian.
Sau chiar grecian, atunci vom înțelege că până la urmă nu s-a obținut o victorie mare diplomatică, ci a fost așa o altă Marie cu aceeași pălărie.
O rocadă. Credeți în rocadă, domnul Golea?
Nu cred că va fi o rocadă, cred că va fi probabil o persoană nouă care va fi negociată la sânge în alianță. Chiar nu cred că doamna greceană ar putea fi trimisă ambasador, pentru că cei din alianță nu vor dori să lipsească Partidul Socialiștilor de un deputat și în locul doamnei greceane să vină un comunist, pentru că
dar vedeți că și Moscova poate să spună ce își dorește ea, pentru că în cazul lui Neguța cam asta a fost.
Aici nu cred că se va asculta Moscova, oricum ambasadorul se numește prin decretul președintelui și se va negocia în componentele alianței, inclusiv cu participarea
Partidului
Liberal.
Dar asta e și întrebarea, va acționa președintele ca să placă Moscovei sau va merge în răspăr?
Se va acționa de comun acord cu toate componentele alianței. Aici sunt absolut sigur. sigur. Sunt variante de compromis. De exemplu, se vorbea despre Vasile Sturza, actual consilier al președintelui, membru al Partidului Democrat, fost ambasador la Moscova, care a fost agreat de Moscova și nu este neagreat de Partidul Liberal sau Partidul Liberal Democrat. De exemplu, sunt...
Și om foarte inițiat în subiectul transnistrian.
Sigur, sunt diferite variante de compromis. Pentru mine este clar că domnul Neguță a fost retras nu din cauza acelor declarații, care am înțeles că au fost și interpretate, și ambasadorul Neguță a scris, înainte de declanșarea acestui scandal, a scris o notă informativă la Ministerul Afacerilor Externe, a explicat cum s-a întâmplat și ce fel de interpretări au fost. Au fost comise gafe și de către lucrătorii ambasadei și către jurnaliștii de la Moscova, dar acesta a fost un pretext bun.
Ca să le amintim ascultătorilor, vom preciza că ambasadorului Neguță i s-a amputat că el ar fi spus că retragerea armatei rusești sau trupelor rusești care au mai rămas în Transnistria ar fi inoportună. Și asta ar veni în contradicție cu linia oficială. Ultima întrebare, fiindcă am atins și subiectul transnistrian tangențial, s-a schimbat ceva radical în evoluția negocierilor?
Eu doar pot să-mi exprim temerea că ceva într-adevăr s-a schimbat în procesul complex de reglementare a conflictului, care are mai multe dimensiuni. Ceva ce noi nu putem să știm din cauza secretomaniei exagerate care învăluie întreg acest proces, dar faptul că s-a schimbat regimul la Tiraspol, s-au reluat negocierile, s-au încheiat niște acorduri, vin niște bani europeni care nu se știe cum vor fi cheltuiți, toate sunt niște indicii că am ajuns la capătul unei faze și intrăm într-o altă fază despre care nu știm mare lucru. Nu cred că știu mult nici măcar oficialitățile noastre și din această cauză mă îngrijorez, pentru că e multă ceață.
După redeschiderea traficului feroviar pe relația Chișinău-Tiraspol, am auzit, cei drept cam în surdină, nemulțumirea căilor ferate moldovenești că vor rata de acum încolo venituri importante.
Mi-aș exprima și eu temerea, ca și domnul Ciurea, că ceva se întâmplă în subiectul transnistrian, și aici mi-aș aminti de niște discuții pe care le aveam cu mai mulți colegi în 2004, după ce a fost respins memorandumul Kozak. Discutam și ajungeam la concluzia că am putea ajunge peste câțiva ani într-o situație când Chișinăul ar fi nevoit să accepte un document mai prost decât memorandumul Kozak, inclusiv care ar prevedea federalizarea sau crearea unei confederații, etc., dar un document care nu va veni de la Moscova, ci va veni de la Bruxelles, Berlin, Washington sau alte cancelarii. Și pare mi se acest pericol acum persistă. Evident este că nu se va soluționa conflictul transnistrian la Chișinău, nu în negocierile dintre Chișinău și Tiraspol, ci în negocierile dintre marile puteri, în primul rând, și Chișinăul și Tiraspolul fiind impuși să accepte anumite decizii. Sunt anumite premize că anume pe aceasta acum se merge. În ceea ce privește cale ferată, aici chiar nu aș fi de acord cu ministrul transportului și cu cei care se plâng că cale ferată moldovenească suportă pierderi. Sau noi spunem că Republica Moldova este un stat integru, vrem să reintegrăm țara și agenții economici toți sunt ai noștri și atunci mergem toți împreună unde câștigăm, unde pierdem și soluționăm această problemă, sau spunem că asta este altă țară și noi trebuie să luăm bani pentru transportarea prin teritoriul Republicii Moldova și bani cât mai mulți.
Dar logica căii ferate moldovenești nu diferă prea mult de logica Cuciurganului, care vinde Chișinăului curent electric la un tarif rentabil pentru Cuciurgan.
Exact. Eu am spus de mai multe ori că Republica Moldova comite o mare greșeală atunci când cumpără energie electrică scump de la centrala electrică de la Cuciurgan. Pentru că este mult mai bine, mai eficient să cumperi din Ucraina sau din altă parte. Pentru că cumpărând de la Cuciurgan, Transnistria utilizează gazul ieftin rusesc, datoria pentru acest gaz, datoria Transnistriei crește și ulterior, noi după ce am cumpărat energie electrică produsă la centrala electrică de la Cuciurgan, în cazul reintegrării țării, nu este exclus că va trebui să mai acoperim și cheltuielile pentru acest gaz ieftin primit de către această centrală electrică.
Cred că aluzia lui Ragozin a fost mult prea transparentă când a vorbit despre aceste datorii și ce se poate întâmpla.
Da.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat jurnalistul Anatol Gorea și politologul Cornel Ciurea. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau la orice oră, pe internet, adică în reluare, iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Bătnaru, o să vă invit rând la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.